Jeg tar dette med info nå til å begynne med, for jeg har noe det synet på det selv I alle fall, at det greit å gå hjem fra møtet, at ikke det det som I fokus, det som vi driver med. Det viktigere at det I fokus det som han driver med. Nå det sånn at organisasjonene, det jo viktig nok de. Det hadde vært vanskelig å komme rundt med ordet hvis ikke det var en organisasjon som stod bak. Men det jo bare en plattform å stå på. Det lett å miste perspektivet på det, og så samles vi om organisasjoner I stedet. Det det som så veldig viktig. Det veget uheldig. Vi samles om Jesus alene. Det andre bare tjener I redskap. Så lenge vi kan ha det for oss, så tror jeg det blir sunt. Og man bruker det som ingenting Det viktig for oss alle å være klar over det. Jeg setter veldig pris på det bildet der, som henger på veggen bak meg. Det henger på veldig mange bedehus, I alle fall det motivet. Med Jesus som berger Peter, der han prøvde å gå på vann, ikke sant? Vi kjenner jo den historien. Så du ser på det bildet der, og så kan du spørre hva kunne Peter ha gjort hvis ikke Jesus var der nå? Han har gått rett ned I avgrunnen. Og det det frelsen dreier seg om. Det at Jesus rekker ut sin hånd og griper et menneske. Det ikke noe menneske kan gjøre selv for å berge seg. Vi står på et sånt vann og synker ned I avgrunnen hvis ikke han rekker ut sin hånd og griper oss før det. Det altså totalt avhengig av han den første dag vi kommer til tro. Og det totalt avhengig av han etter 50, 60, 70 år. Vi kommer aldri videre enn at det Jesus som bærer oss. Det han sier om denne sauen som har gått seg bort, vet du, han fant den, så la han på skuldrene, står det, og så bar han helt hjem. Det redningen vår. Det aldri noe sted hvor vi gikk litt selv. Nei, sauen, den ble bært helt hjem, den. Jesus må bære oss hele veien. I gode og onde dager. Og ikke minst I gode, kanskje. Jeg har stanset for en tekst som jeg særlig glad I, får jeg si. I apostelgjerningene 15. For det noe menigheten lider under I dag, mener jeg. Og jeg mener det rett, faktisk. Så det manglen på evne til å skjelne mellom lov og evangelium. Det var en veldig sak for de som har gått foran oss, og kunne det. I dag så det liksom ikke så farlig, og resultatet av det at man kan dra hva som helst inn I menigheten, bare man sier et eller annet om Jesus. Men det sa ikke Jesus selv. Men våk dere, at ikke noen forfører dere. Våk og be, og så videre. Står det mange steder I skriften. Og da må vi jo vite hva vi skal våke over, da. Hva vi skal våkte på. Og det har blitt en stor mangel iblant oss. Det tror jeg kan si jamt over. Man blander dette sammen, altså. Men det gjorde altså ikke de, og vi skal ta utgangspunkt I dette apostelmøtet som var I Jerusalem, hvor Peter står fram, blant annet, og møter vranglæren. Vi kan lese fra det første verset der I Jesu navn. Det kom da noen ned fra Judea og lærte brødrene slik. Hvis dere ikke blir omskåret etter den skikk vi har fra Moses, kan dere ikke bli frelst. Det oppstod da strid, og Paulus og Barnabas fikk et heftig ordskifte med dem. Det ble da bestemt at Paulus og Barnabas sammen med andre av dem skulle dra opp til apostlene, og de eldste I Jerusalem og legge dette spørsmålet fram for dem. Menigheten fulgte dem da et stykke på vei, så dro de gjennom Fønikia og Samaria. Her fortalte de om hedningenes omvendelse, og dette vakte stor glede hos alle brødrene. Da de kom til Jerusalem, ble de mottatt av menigheten og apostlene og de eldste, og de fortalte om alt det Gud hadde gjort ved dem. Men det reiste seg noen av fariseernes parti som hadde tatt ved troen, og de sa, «De må bli omskåret, og jeg må pålegge dem og holde Mose lov.» Apostlene og de eldste kom da sammen for å overveie denne sak. Da det nå oppstod et skarpt ordskifte, reiste Peter seg og sa til dem, «Brødre, Dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud som kjenner hjertene ga dem vitnesbyrd I det han gav dem den hellige ånd, liksom oss. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han også deres hjerte. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke som hverken våre fedre eller vi var I stand til å bære? Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som vi. Amen. Apostelen Paulus han skriver I Galaterne 3:12 Og loven har ikke noe med troen å gjøre, men der heter det den som gjør det skal leve ved det. Ved det han gjør altså. Har ikke noe med troen å gjøre. Ikke noe, altså overhovedet ikke noe med troen å gjøre, det han sier. Vi kan nå det lyde som en overskrift I dette som vi får se inn I denne teksten. Det kom da noen ned fra Judea og lærte brødrene, leser vi. Og de ga seg altså av med å være lærere for menigheten, men sannheten var at de selv ikke var opplyst hverken ved loven eller evangeliet. Og konsekvensen av dette her, det var jo dette at de førte inn I menigheten igjen det som apostlene hadde forkastet, som vei til frelse. Det førte de nå inn igjen. Dette som I skriften kalles for jødenes tro. Vet du, leser om Lydia som ble frelst når Paulus talte. Herren åpnet hennes hjerte, står det, så hun ga akt på det som apostlen talte. Og så ble hun frelst. Og der står det at Lydia hun holdt seg til jødenes tro. Ja, den kunne ikke frelse henne. Men det ord som Paulus forkynte, det ble hun frelst. Ved det åpnet Herren hennes hjerte, så hun fikk ta imot den hellige ånd. Som følger ordet alltid. Jødene trodde også på en nådig Gud, vet du. Men hør du, bare hvis du holdt loven. Gud var ikke nådig mot noen andre enn de som holdt loven, og det sant. For dem som holder seg til loven. Det nettopp det loven sier. Skal du ha en nådig Gud under loven, da må du først gjøre det som loven krever. Så møter du en nådig Gud, men ikke før. Eller I alle fall så måtte vi altså gi vind på å etterleve den dag. Da kunne du møte og nåde hos Gud og hjelp og styrke og kraft og alt dette her. Og det var nettopp dette de her førte inn blant de troende altså. Noe som ville ødelegge menigheten fullstendig og gjøre den til noe annet enn en kristen menighet. Nå kan det være spørsmål om det har skjedd iblant oss noen gang dette. At vi har blitt noe annet. Midt I dette at vi tror vi en kristen menighet. Det samme gjelder jo deg personlig, ikke sant? Slipper du dette til I livet ditt, så opphører du med å være kristen og bli noe annet. Du blir det som et ord kalles lovtrell. Slavebundet I samvittigheten av loven. Du når liksom aldri fram til målet der hvor du finner fred og ro I sjelen. For det står alltid noe tilbake, du mangler noe hele tiden. Så du liksom jager etter, det kan være noe diffust dette her, hva det for noe. Men du ikke tilfreds. Det noe som mangler. Det å være slavebundet av loven I samvittigheten det. Jesus ropte ut på korset, det fullbrakt. Det det som tilfredsstiller et menneske sjel, vil få se hva det innebærer. Det ikke noe mer. Det ikke noe tillegg. Han har gjort det ferdig. Vi leser derfor her at det på to steder så står det, ene sted står det at det oppstod et heftig ordskifte, og det andre sted I teksten her så står det at det oppstod et skarpt ordskifte. Heftig og skarpt. Det betegner jo sin I opprør, ikke sant? Og dette oppstod I det denne læreren møtte apostlene. Apostlene ble altså opprørt av dette. I dag så skal det temmelig sterke ting til før noen I det hele tatt gidder å reagere. Så var det absolutt ikke på apostlenes tid altså. For de så konsekvensen av dette her. Ingen blir frelst. Hvis dette for å komme inn og ta over. De blir ikke frelst. Og de som frelst, de blir ført bort fra Jesus igjen. I Galatermenigheten var det nettopp dette som skjedde, og Paulus han opplyser oss lysende klart hva konsekvenser det får for dem som slipper dette til. I Galaterne 5:4 så skriver han, «Dere skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdige og prøve, dere falt ut av nåden.» Skilt fra Kristus, falt ut av nåden, det jo ingen tvil om hva det gjelder her, ikke sant? Jesus vil jo ikke gagne deg det minste, altså tross hans frelsesverk, nettopp for deg. Ikke noe gagne. Jeg blir ikke frelst til det. Men du som her nå, har du noe mer å vise til enn hva som gitt deg i Jesus? Har du noe mer? Kanskje du kan stå og takke Gud som fariseren i tempelet, som takket Gud for at han ikke var som andre mennesker. Det mange det som ikke legger merke til hva denne mannen gjorde, han takket Gud. Han tok ikke liksom æren selv sånn uten videre. Se hva jeg har fått til, det var ikke sånn han stod på Gud. Men han takket Gud for at Gud hadde gjort han sånn. At han var bedre enn andre, og i hvert fall for han tolleren som står der nede. Takk Gud at det ikke som han. Takk Gud at du ikke som en narkoman nede i byen her. Eller noen horer på strøket. Takk Gud at det ikke sånn. Men hvordan vi i vårt hjerte? Det ikke de samme lystene? Var det Jesus dro fram i lyset, vet du, når de møtte ham og prøvde å rettferdiggjøre seg for ham? Han kjente jo mennesket. Han visste hva som bodde i mennesket, står det. En god kristen det noe som kalles. Et sånt begrep du kan, stadig kan høre. Ja da, men ingen går inn i himlen eller oppnår noe samfunn med Gud ved å være en god kristen etter de begrepene altså. Ingen. Den som har samfunn med Gud og når himmel og salighet, det den som ikke ser noen annen råd på grunn av det som bor i ham, enn å ta hver stund ta sin tilflukt til ham som var korsets død og smerte for ham. Jesus døde for meg. Jesus levde for meg. Det mitt eneste håp. Det ikke noe her som tilsier at jeg kan nærme meg en hellig Gud. Ikke helt annet. Men det en som har gått foran meg inn i helligdommen. Med et fullkomment offer. For mine synder. Og for dette hjertet som så fullt av all slags groms. Han har gjort det. Det i han jeg har det. Skulle Jesus forlate menigheten hver som sitter igjen da? Det i han jeg har det. Men det reiste seg noen av fariserenes parti som hadde tatt ved troen, og de sa, kan vi lese, ja, de hadde altså noe å legge til, men så leser vi så herlig videre i denne teksten her. Da reiste Peter seg og sa til dem. Og så får vi altså evangeliet utlagt så klart som noen bare måtte kunne ønske det, altså. Hva dette egentlig dreier seg om. Hør først her. Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere. Så hedningen av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud som kjenner hjertene gav dem vitnesbyrd i det han gav dem den hellige ånd, liksom oss. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem. Dette siste her nettopp poenget Peter vil ha fram, altså, som viser at disse judaistene, som de kaltes, for med vranglære. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem. Ja, hvem disse oss her da? Jo, det jo jødene. De som jo hadde vært under loven, og så sier han her at Gud ikke gjorde noen forskjell på dem og disse hedningene, som aldri hadde kjent loven eller brydd seg om den. Det viser jo at det var jo ikke etterlevelse av loven Gud ga dem eller jødene den hellige ånd. For, men for Jesu offers skyld alene. Nå var altså dette flyttet over på noe helt annet. Loven har ikke noe med troen å gjøre, så vi siterte fra Galaterbrevet. Nå det helt annen grunn til at Gud lar sin hellige ånd bo I et menneske. Det på grunn av Jesu offer. Den renselse som I dette blodet, altså. Det har ikke noe med hvordan du og jeg Jeg hørte om en mot på jern, han ble frelst, han var kanonfull, han. Gjorde det. Gud fikk tale til han midt I søpa. Han forblei I kristen. Det var ikke mye omvendelse å snakke om. Altså etter I betydningen moralsk forbedring. Gud tok han der han var. Han var renset I lammets blod. Jesu blod var utøst for denne karen. For et par tusen år siden. Og det fikk han nå del I, midt I sin synd. Som han peker på videre, Peter, og da må du legge øret til, for det ikke noen annen frelsesvei for meg og deg heller. For ved troen renset han også deres hjerter. Ved troen, tilflukten til Jesus, så ble disse hedningenes hjerter renset for Gud. Det vil si at vi ble regne for han midt I sin synd, altså. Når vi hører om det regne hjertet, så begynner vi å lete etter det her inne, gjerne. Som det skulle finnes der, men det gjør det jo ikke. Men det renset for Gud I lammets blod. Det noe helt annet. Peter han husket nok også Jesu ord til dem like før de skulle vise seg som de største og feigeste syndere av disse disiplene. Da han skulle opp til korsets tre, vet du, så sier han, dere alt reine på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Ikke fordi dere nå så fantastisk fromme og gode og følger meg og sånne ting. Nei, på grunn av det ord som jeg talte dere. Et ord. Det var altså et ord som hadde renset dem. Et ord som Jesus hadde talt til dem. Og han husket nok også meget godt Jesu ord til ham direkte der Jesus forutsa hans fornektelse. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre. Nei, Peter han var virkelig klar over at det ikke var ved lovgjerninger han sto I nåde hos Gud. Var det noen som var klar over det, så var det vel han. Og nettopp derfor kunne han også styrke sine brødre som Jesus hadde bedt ham om. Og forhåpentligvis så styrker han også oss her I kveld ved sine ord og sin tale. Det var også hans kall som vi ser av Jesu ord ham. Styrk brødrene, du som har fått nåde selv. Og etter det Peter hadde vært igjennom, så var det virkelig nåde han var fokusert på. Samme leser om Paulus som sendt ut til hedningene. Han fikk lov til å forfølge Guds menighet, slå igjen kristne, fengsle dem. Det fikk han lov til før Herren kalte han ut. Og han var kalt ifra mors liv, står det, til å være en apostel. Da ble nåden stor for Paulus. Derfor kunne han forkynne nåden også. Han hadde så bruk for det selv. Og så bruk for hele veien. Han minnet om dette. Min nåde deg nok. Det syndere Herre tar seg av, vet du. Ikke fromme, kristelige. Nei, det syndere. De ikke vet seg noe annet enn å søke ham. Husk på det at denne hjertes renselse, det innenfor Gud, altså. Så du og jeg ikke skal begynne å leite etter dette reine hjertet og selv. Det renset ved troen, sier han. Det renset I lammets blod. Og så kommer denne veldig alvorlige advarslen til disse egenrettferdige lovtredene. Og til enhver også som vil bringe dette her inn og bli troende til hver tid. Ikke nok det som Jesus gjorde, liksom. Ikke nok det. Var det de sa, vet du. Det var veldig fint det Paulus hadde bekynt. Det var flott. Men det var jo bare begynnelsen. Vi må jo komme videre. Og da det noe annet som gjelder. Og så får du et eller annet som du må gjøre. Eller være, og så videre. Altid noe I tillegg til det Jesus har gjort I hvert fall. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke, som hverken våre fedre eller vi var I stand til å bære, sier han. Det jo derfor Gud måtte gjøre det på denne måten. Han kunne ikke frelse oss på noe annet vis. Jesus lå på sine knær, på sitt ansikt i Getsemane, med svetten rann som blod, og ropte til Gud at var det mulig så la denne kalk gå meg forbi. Dog ikke som jeg vil, bare som du vil, og så vet vi jo resultatet. Han kunne ikke frelse oss på noen annen måte, så han måtte gå til dette korset og sone for oss, gjøre opp hele vår sak. Og nå, sier Peter, vil dere dra dette her inn igjen, som altså ikke fungerte, for å si det sånn. Som ikke kunne føre noe til fullkommenhet, som han sier om loven, Hebreerbrevets forfatter. Men ved ham, står det, som kom, kan vi nærme oss Gud. Et bedre håp ble ført inn, står det i Hebreerbrevet. Og ved dette håp kan vi nærme oss Gud. Det jo Jesus det. Det han som dette håpet. Hør du hvordan han setter denne frelsesveien fullstendig til sies, altså, som de kom og forkynte. At du må være noe mer enn hva du ved troen på Jesus. Det må du slett ikke. Et menneske som lever med Herren, der kommer det til å skje ting, det gjør det. På forskjellig vis alt dette som Herren vil. Vi kommer ikke til å leve som en hedning i syndepølen og alt dette her, vi gjør ikke det. Men det ikke det som berger oss. Det alene det blodet som rant på korsets tre. Han sier det samme i kveld, Herren, som han sa den gangen nede i Egypt til jødene, der hadde smørt dette blodet på dørstolper og øverste døtes. Jeg vil se blodet, sier han. Og så vil jeg gå dere forbi. Med dommen, altså. Hadde de ikke hatt opp det blodet på utsiden der, så hadde det ikke vært noe hjelp å være israelitt. Da hadde denne dødsengen gått inn. Men han så blodet. Han så det at her har døden allerede vært. Og det er det han ser hos det menneske som har tatt sin tilflukt til Jesus. Her har døden allerede vært. Den jo allerede død for sine synder. I ham. Hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære dette åket. Hva vil dere da med det nå? Det jo sannheten i det Paulus skriver i Romer 8:3, som Peter holder fram for dem her, at det var umulig for loven, fordi den var maktesløs ved kjødet. Og så taler han videre om det, også helt i samsvar med det Paulus skriver videre i Romer 8:3. Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de. Igjen denne understrekningen på samme måte som de, altså. Vi hadde ikke noen fordel av loven her. Nei, vi ble også frelst ved Herren Jesu nåde. Alene. Akkurat som hedningen, som ikke har noen lov. Hør hele Romer 8:3 til slutt her da. Det har du sikkert hørt mange ganger og lest mange, mange ganger. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, altså rett og slett maktesløs på grunn av hva du og jeg er, det gjorde Gud. Det var det Gud gjorde, altså det du ikke kunne. Fordi du som du er. Du kunne ikke gjøre dette hellige verket, altså. Du ikke hellig. Du har ikke et hjerte som Jesus, et sinn som han. Du kunne ikke gjøre det. Men nettopp det gjorde Gud. Da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. Det gjorde Gud. Ja, det var nettopp det han gjorde. Men det bibellæreren Øyvind Andersen på Fjellet, han hadde jo en tale om dette her, jeg hørte for mange år siden, så taler han om en god snekker som lager en møbel, eller skjærer ut noe i tre. Så sier han, mannen jo dyktig som bare det, men det hjelper jo ikke noe det hvis materialet råttent. Så får han ikke noe ut av det. Og smuldrer det bare opp med noen hendene på han. Det hjelper ikke hvor god han og Gud god. Han flink, om vi kan bruke et sånt ord om Gud. Det mangler ikke noe på det, vet du. Men materialet var for dårlig, han kunne ikke gjøre noe ut av det. Så måtte han sende noe helt nytt. Et nytt menneske. Det er det vi i Kristus. Et nytt menneske. Og så bærer du på det gamle, skal ikke la deg forvirre av det. Det drar deg hit og dit i all slags elendighet, det. Ikke minst i tanker og sånn er det bare. En dag skal det legges i grav og bli borte for godt. Vi et nytt menneske I Kristus. Det det Gud sier. Det andre da, korsfesta på lenge siden, som du og jeg ser her hver eneste dag. Det han hadde et oppgjør med. Han hadde et oppgjør med det I sin sønn. Det det som evangeliet. Evangeliet frihet. Fullkommen frihet. Så du kan gå glad hjem herfra I kveld og takke Gud for at han har gjort dette også for deg. Jeg jo så sikker han har gjort det akkurat for deg da. Hele verden syns om det. Det ikke godt å komme utenom det. Nei, da må du være fra en annen planet. Ja. Alt som heter menneske har han gjort offer. Ja. Bar dere synder, vår så stred. Sonte det, bar sitt hellige blod inn I helligdommen. I himmelen, la det der. Der ligger det nå. Det soning for våre synder, står det. Den første til den siste. Det det som evangeliet. Og så kommer da dette her inn, ja, men du må også, det det vi snakker om, det lov evangelium. Du kan ikke gå på to veier samtidig. Det snakker om frukt av troen, men det jo en helt annen. Du må jo være tre før det kan bli frukt. Som han sier så fint, denne presten Olav Wahl Senstad I denne bøkene sine, det jo ikke opp til tre å vurdere frukten, sier han. Kvaliteten på den, det jo vingårdsmannen som skal gjøre det. Tre skal bare stå der og la seg gjørsle og at den blir tatt seg av, altså. At vingårdsmannen behandler det på en sånn måte at det blir god frukt. Det det du og jeg skal få lov til å tro på, vi skal få lov til å komme til Jesus sånn som vi Hvor elendig det så måtte stå til. Det han som har tatt seg av saken. I stedet så lever vi sånn liv som opp og ned på bølgene, liksom. Hvis synes det går greit, så det så fint å være kristen og så, så men så går det gærlig for deg, altså da det liksom helt ned I kjelleren. Da det liksom ikke så greit å komme inn for Gud. Men nettopp da du og jeg skal få lov til å tro det han sier, at jeg kommet for å frelse syndere. Ikke engler, ikke hellige, ikke rettferdige, nei, syndere. Det en som sier at det litt av en lege, sier han, hvis han skulle refse pasienten for sykdomsutslaget. Nei, han ville bare ta han inn til behandlingen, ikke sant? Fortsette behandlingen. Det du igjen og igjen erfarer I tanker, ord og gjerninger, dette her altså, at du ikke makter å leve I samsvar med lovens bud på grunn av ditt kjød. Det fører altså den som av sannheten inn I maktesløshet. Og det nettopp sannheten om meg og deg, vi maktesløse I denne sammenhengen. Du kan ta et blikk på det bildet bak deg her igjen. Hvor maktesløs var han ikke? Redningsløs fortalt. Han var utsatt på krefter for en situasjon som han ikke kunne berge seg selv ut av. Og det det vi mennesker Vi har sunket ned dynn, sier Guds ord, som vi ikke kan komme opp av igjen. Men derfor, altså, sier Guds ord, har vi også fått forintet en fullkommenhet I Kristus. En fullkommen frelse, og derfor også en fullkommen frelse. La meg få lov til å gjenta det til slutt igjen, altså, for det så viktig at vi får dette inn, ikke sant? Dere jo alle mye eldre enn meg, de fleste av dere I hvert fall, en god del eldre, så... Men jeg vet at vi trenger å minnes på det alle igjen og igjen dette her, altså. Du må være klar over det, at sett fra Guds side, så du fullkommen I Kristus. Det ikke disse opp og ned som gjelder for ham, altså. Men det det han har gitt deg Jesus, og da du fullkommen til hver tid. Og så får vi komme til ham med disse elendighetene. Legge det fram som det Han vil ha sannhet I hjertets innerste, så det. Det hjelper ikke å prøve å skjule noe for ham. Han kjenner deg tvers igjennom. Så kaller han deg inn til denne frelsen, altså, for det det du må ha. Og så Peter også flink til å formane I troende til å leve sømmelig. Vet du, hvis du leser Peters brev, så ser du det. Vi ikke lever som hedningene, men han pålegger altså ingen noe bud når det gjelder vår frelse. For det bare nåden som gjelder, nåden I Jesus Kristus, den uforskyldte nåden. Du husker vel hva vi nevnte som en eventuell overskrift her? Og loven har ikke noe med troen å gjøre. Men der heter det, den som gjør det, skal leve ved det. Jeg gikk inn på Fjellhaug i sin tid, som det kortkurs, våren 85. Og da var Carl Fredrik Wisløff der inne og talte. Han var der omtrent hver onsdag, gjennomgikk søndagstekst, kommende søndagstekst i auditoriet. Det var ille stunder å sitte og høre det. Jeg husker spesielt en gang han talte om lov og evangelium, veldig enkelt. Disse to paktene som han talte om, den gamle og den nye pakt. Og så sier han det så enkelt, den gamle pakt, altså lovens pakt, og henvender Gud seg til deg som sitter der nå. Og så sier han, dersom du gjør dette, så skal jeg også gjøre, altså da skal du få velsignelsen av alt. Men det altså betinget av at du gjør ditt, du får ikke noe før. Men hva gjør han i den nye pakta, sier han. Da vender han seg bort fra dere som sitter der. Og så henvender han seg til sin sønn. Og så sier han, hvis du gjør dette, så skal de få det. Det evangeliet. Jeg husker jeg ut fra det møtet. Snakker om å gå på høyt over bakken, for å si det sånn. Men det gjorde jeg virkelig da. Fikk se evangeliet. Jesus gjorde det. For dem som sitter der. Så skal de få det. Det en helt annen pakt. Det har ikke noe med mine og dine gjerninger og kvaliteter eller noe som helst å gjøre. Alene beror det på Jesus. At han gjorde det som var pålagt ham. Og det gjorde han jo. Takk Gud for det. Det vår frelse. Jeg sier igjen, slipper vi dette andre inn i livet vårt, så blir vi noe annet. En kristen en som har alt i Kristus. Og når Kristus vårt liv åpenbares, når selv vårt liv, da skal vi også åpenbares med ham i ærlighet. Da skal det bli fullt og helt. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for evangeliet, at du skal få lov til å tro det, sånn som du har talt til oss, både selv og gjennom profeter og apostler, for at vi skal gå riktig inn hos oss. I tillegg har du sendt den hellige ånd, så vi skal kunne bringe oss til tro dette ord. Alt har vi tenkt på når det gjelder oss. Ja, da vil jeg si takk for denne gaven til Indre Sjø. Det trengs der også. Det går ikke uten så lenge vi her. Skal vi be om velsignelse over midlene. Herre Jesus, vi takker deg for den uendelige rikdom som du har gitt oss til. Så du får være med på å gi noe av dette tilbake som allikevel ditt. Herre Jesus, vi ber om at det måtte brukes på slik måte at sjelen kan bli under for ditt rike. Noen kunne se og bli frelst. Det ber vi om ditt rike. Bare kort til slutt, dette med god tale. Og da ser jeg på det, det å holde til god tale, det når denne tolleren er ved døra der, får gå hjem fra møte, med det på, og gi den tro at også gjelder han. Da det lykkes også. Var det Jesus ville? Vi må ikke tenke annet enn at det sitter mange sånne tollere i sånne forsamlingene rundt forbi. Der sitter de, og de hadde ikke tort å si til noen hvordan de egentlig var det. Og så vil de så gjerne være annerledes, men så får de ikke det til. Og så går ikke dette ord opp for dem, altså at Jesus sier faktisk, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdig, men syndere. I det øyeblikket det ordet går opp, så er synderen frelst. Da ser tolleren at han er rettferdig gjort til sitt ro. Det er vel stigende godt. Skal vi be Fader vår sammen til slutt? Fader vår, du som er i himmelen. Helliget vårt ditt navn, komme til ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så på jorden. Gi oss i dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater vår skyld. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og ære i evighet. Amen. Velsign oss Gud, Fader. Velsign oss Gud, Sønn. Og velsign oss Gud, Helligånd.